Erkən gələn durnalar yaxşı əlamətdir, deyə o, yəhərdə qanırılaraq Anataya tərəf qışqırdı. Məhsul, məhsul bol olacaq. Nə, nə? Anatay eşitmirdi. Məhsul, məhsul bol olacaq. Anatay da öz növbəsində qandırılıb Erkin bəy tərəfə qışqırdı. Məhsul, məhsul olacaq. O da onlara cavab verirdi. Eşidirik, eşidirik, məhsul olacaq. Durnalar isə səma maviliyində kimə-kimə üzürdülər. Tələsmədən, ahəstə xışıldaşan qanadları üstündə dövrə vura-vura, gah tək-tək aramla, gah hamısı bir ağızdan qaqqıldaşa-qaqqıldaşa üzürdü durnalar. Sonra yenə də onların sıralarında sakitlik başlayırdı. Həmin o günün şəffaflığında onların gərili şümşad boyunları, zərif dimdikləri bəzilərinin bədəninə yarı sıxılmış, bəzilərinin isə bədənlərinə yapışmış ayaqları aydınca görünürdü. Qanadların kənarlarını bəzəyən yelpik lələklərin bəyaz ucları hərəkət zamanı hərdən göz önündə sayrışırdı. Bax elə onda, quşlara tamaşa edən kötancılar gördülər ki, durna dəstəsi yavaş-yavaş enməyə meyillənir. Durnalar yerə enməyə başladılar. Sanki hansı bir axınsa onları oraya, uzaq təpəliklərə çəkib aparırdı. Sultan Murad ömründə heç vaxt durnaları bu cür yaxından görməmişdi. Onlar adamın başı üzərindən həmişə xəyal kimi, yuxu kimi üzüb keçərdilər. Ora bax, qonurlar! Qonurlar, deyə Sultan Murad qışqırdı və hər üçü yəhərdən yerə sıçradı. Atları, kötanları şırımda qoyub durna dəstəsinin endiyi yerə tərəf götürüldü. Sürətlə qaçırdılar, var gücləri ilə. Durnanı lap yaxından görmək istəyirdilər. Nə mənə quşdur o elə, bu lap əla olacaqdı. Ah, bilsəniz Sultan Murad necə rahat qaçırdı. Torpaq onun ayaqları altına döşənir, özü ona Qənşər gəlirdi. Torpaqla bərabər qarlı dağlar da qaçırdı ona Qənşər. Bir an belə gözünü çəkmədiyi durna dəstəsi də havada dövrə vura-vura üzürdü ona Qənşər. Qaçışdan və sevincdən az qalırdı ürəyi qopsun. Özü də qaça-qaça, fərəhlənə-fərəhlənə, quşları haqlaya-haqlaya fikirləşdi ki, əgər durnalar lələk salsalar, o axtarıb tapacaq. Qoruyub saxlayacaq, Mırza Gülə hədiyə eləyəcək. Durna lələyi sonra da hər şeyi olduğu kimi nəql edəcəkdi istəklisinə. Təki çata biləydi quşlara, təki görə biləydi durnaları. O qaçırdı. Mırza Gülə bəslədiyi bir qəlb dolu lətafətlə qaçırdı durnaların ardınca. Əgər əlindən gəlsəydi, bu saatca o durna lələyi ilə birlikdə düz Mırza Gülün üstünə qaçıb gedərdi. Birbaşa qızın yanına durna lələyi ilə. Kötancılar qaçmaqda idilər. Tərpənməz, amansız bir bəbək isə tüfəngin quşqulunu ahəstə olaraq gah birinə, gah ikinciyə, gah da üçüncüsünə tuşlayır, lülənin ucundakı hədəf yarığından baxaraq onları izləyirdi. Oğlanların durnalara doğru necə qaçdığına həmin bəbək hədəf yarığından nifrətlə baxırdı. Hədəfin hüdudlarından o yanda torpaq necə də böyükdü. Onlar isə lülənin yarığından tərpənişən həşərat kimi görünürdülər. Başları üzərindəki səma hədəfdə necə də böyükdü. Atlar isə bap balaca. Barmağını şıqqıldatsa, üçündən də əsər əlamət qalmaz. Bütün bunlar bir an içində yoxa çıxa bilər. Hədəfdə oynaşmazdı. Hər şey tətiyi çəkməyə bənd idi.
Bəh, nə yaxşı gözüm aldı onları. Bu dəqiqə bir-bir dənləyərdim onları. Heç cınqırlarını da çıxarda bilməzdilər, deyə tüfəngi oğlanlara tuşlayan mırıldandı. Boşla sarsaq, gülləylə zarafat etməzlər. Havayı yerə tuşlama silahı. Kura kolluğunda təpənin altındakı canavar yuvasına bənzər dərin çuxurda atların yüyənindən tutub dayanan o birisi belə dedi cavabında. Tüfəngi tuşlayan hulqumunu oynadaraq sustu, amma quşqulu endirmədi. Cızığından çıxma deyirlər sənə, atları saxlayan əmr etdi. Qaçışıb yorularlar, qayıdıb gedərlər, sənə nə düşüb? Tabi olmadı. Cod sifətini tüfəngin qundağına söykəyərək uzanmışdı. Durna səsindən küyə düşərək qaçan o ağılsızları hədəf yarğında izləmək ona ləzzət verirdi. Cini beyninə vurdu. Qaçırlar, gülürlər. Qaçırlar, gülürlər. Şadlığa bir bax. Üçcə güllə şaqqıldadardı. Heç tərpənə də bilməzdilər. Qaçırlar, gülürlər. Bir soruşan gərək, axı niyə gülürsüz? Qaçırlar, gülürlər. Kötançıların qaçmağı uzun çəkdi. Lakin gəlib təpəyə çatanda gördülər durnalar yenidən qalxıb millənirlər göyə. Deməli, fikirlərini dəyişiblər. Bəlkə də dəliqanlılara səhvən elə görünüb ki, göyə durnalar yerə enirlərmiş. Oğlanlar nəfəs dərərək dayandılar, pörtmüşdülər. Sultan Murad isə bir az da qaçdı və durna dəstəsinin ardınca gözü yaşlı baxa-baxa dayanıb durdu. Sonra onlar qayıtdılar. Aksay torpağını təzədən şumlamağa başladılar. Gözəl bir gün idi, söz ola bilməzdi. Gün orta üstü kalxozun çağlı arabasıyla atlara quru ot gətirdilər. Arabacı onlara kartof, ət, un, odun da gətirmişdi. Briqadir çəkişin tapşırığını çatdıraraq dedi ki, sabah özü də gələcək və onunla birlikdə Ergəşlə Qubadqulun quşquları. Sultan Murada və öbür uşaqlara çatdır. Dedi, quyruqdan düşməsinlər. Artıq hər şey həll olunub. Sabah desant tam heyətdə olacaq. Qəti surətdə iki gündən sonra da Sədr Tınalıyevin özü Aksaya, onların yanına gələcək. Bax, belə-belə xəbərlər gətirmişdi at arabacısı. Hamı birlikdə nahar etdi. Kötancılar şum üstünə getmək istəyəndə bişir-düşürçü qarı Sultan Murada dedi ki, aula getmək istəyir. Sabah briqadir çəkişlə qayıdar. Deməzsənmi, onun aulda təcili işləri var və paltar palazı yumaq üçün sabun da gətirməlidir. O ki, qaldı yemək məsələsinə, qarı onlara bir günlük kökə pişirmişdi. Hazır şorba saxlamışdı. İsidib yeyə bilərdilər onsuz. Sultan Murad onun getməyini istəmirdi, ancaq razılaşası oldu. Yaşlı qarıyla mübahisə edib saxlamağın nə əhəmiyyəti? Belə ki, əkinçilər öz kötanlarının yanına yollandılar. Günün qalan hissəsini zolağı əkib qurtarmağa həsr etdilər. Axşama başa çatdırdılar. İndi gördükləri işə kənardan nəzər sala bilərdilər. Bəli, böyük bir çöl çevrilmişdilər. İlk çöl. Qabaqda nə qədər əkiləsi yer vardı hələ, lakin başlanğıc vardı. Başlanğıcsız işin isə davamı da ola bilməz. Qaş qaralan zaman son şırımı başa vurdular. Döngələrdəki herikləmələri təzədən şumladılar. Fürsəti əldən verməyib, çox düşünmədən kötanları qonşu zolağa keçirdilər ki, sabah tezdən təzə sahədə təzə şırım açsınlar. Atları açıb tarla düşərgəsinə çatınca qaranlıq qarışmışdı. Düşərgədə boşluq hökm sürürdü. Bişir-düşürçü arvad çoxdan getmişdi. Gedib-gedib, nə olar, sabah onsuz da qayıdıb gələcək. Gün ərzində xeyli yorulmuşdular. Tələsmədən xamıtları açdılar. Onları atların boynundan çıxartdılar. Qayış qantarğanı da səliqə ilə yığıb, hərə öz yatdığı yerə apardı. 12 baş atı da axur əvəzinə tarla düşərgəsinə gətirilmiş, çarxsız çaxlı arabanın yanında hərəsini öz yerinə bağladılar. Bəli, bəli, içində quru ot olan arabaya, hərəsini öz yerinə. Qərarı aldılar ki, o başdan durar, atları qaşovlayıb qurumuş tərdən təmizləyərlər. Qaranlıqda bir təhər əl üzlərini yodular. Sonra dəyədə xırdaca ocaq qaladılar. Onun işığında yavanlıqsız şam elədilər. Şorbanı qızdırmağa heyləri tükənmişdi. Yatmağa uzandılar. Sultan Murad hamıdan gec yuxuladı. Yuxuya getməzdən əvvəl atları yoluxmaq üçün bir də çıxdı dəyədən. Ağız burunlarını yonca otuna tıxayan atlar rahat dayanıb quru otu aram-aram xırtıldadır, toxluqdan fınxırırdılar. Bəli, sakitcə dayanmışdılar, baş-başa. Altısı arabanın o tərəfində, altısı da bu tərəfində. Hava da sakitlikdən xəbər verirdi. Kiçilməkdə olan ay da nazik orağa bənziyirdi. Sultan Murad bir az gəzindi. Onu nədənsə vahimə bastı. Adamsızlıq, ölük, sükut, ölçüyə gəlməz uçsuz bucaqsız zülmət gecə. Başı işə, qayğılara qarışdığından əhəmiyyət verməyib. Sən demə, bu ucqar çölün gecəsi nə yaman qorxuncmuş. O dəyəyə qayıtmağa tələsdi. Öz yerinə uzandı, xeyli müddət yuxulaya bilmədi. Qaranlıqda göz açıq uzanmışdı. Cürbəcür şeylər haqqında fikirləşir, xatırlayır da olub keçəni.
kədərləndi. Evlərindən ötürü darıxdı birdən. Görəsən, anası onsuz necə dolanır. Atasından yəqin ki, hələ də bir xəbər yoxdur. Məktub, yaxud bir barmaq kağız olsaydı, arabaçı bugün gətirərdi ona. Üstəlik, hələ suyunçu da istəyərdi. Nə istəsəydi, hamısını verməyə hazırdı. Nəyi vardısa, yanında heç nəyi yoxdur. Yarım kisə buğda boyun olardı. Payızda kalxoz taxıl böləcəyik. Onda vədini yerinə yetirərdi. Bu haqda fikirləşə-fikirləşə yanıqlı köks ötürdü. Hacı Murad onun dilindən söz aldığını xatırladı ki, ata müharibədən qayıdıb gəlsə, stansiyaya onu qarşılamağa gedəndə, çabdarın belində hər ikisi birlikdə çapıb gedəcəklər. O, böyük qardaş olaraq qabaqda, kiçik qardaş da atın tərkində. Bir də atanı qarşılayan kimi çabdarı ona verəcəkdilər. Özləri də onunla yanaşı qaçacaqdılar. Anası da çoxlu qohum əqrəbaya onlara qənşər gələcəkdi. Belə bir xoşbəxtlik yüz versəydi, o çabdarı dərhal kötandan açıb çapardı. Nə çapardı? Sonra bunun əvəzində 100 dəfə çox işləyib borcunu ödəyərdi. Sultan Murad için-için ağladı. Ona görə ki, belə bir xoşbəxtliyin bəlkə də heç zaman olmayacağını dumanlı şəkildə dərk edirdi. Sonra Zuadaqda addamacıların yanında Mırzagülü qarşıladığını xatırlayaraq, qatı qaranlıqda özü-özünə gülümsündü. Hətta qızın əlinə necə toxunduğu indi də yadındadır. Bir də istəklisinin əli demişdi, mən şadam, mən çox şadam, məgər sən hiss etmirsən mi mən necə şadam? Bir də qızın baxışında özünü görüb tanımağı yada düşdü. Heyrətə gəlmişdi onda. Bir də ki, ona sevinirdi ki, o qızın varlığına köçmüşdü. Mırzagül indi yəqin şirin yuxudadır. Bəlkə elə bu dəqiqə qız da onun barəsində düşünür. Axı o, onun özüdür. Sultan Murad əlini gimnastyorkasının düş cibinə uzatdı. Orada gizlətdiyi hədiyə yaylığı sığalladı. Bax, beləcə də özünü unudub yuxuya getdi. Bərk yatmışdı. Yuxuda kimsə onu boğur, qollarını vururdu. Yuxudan hövlnak oyandı və qorxudan qışqıra da bilmədi. Kiminsə kəskin qara təmbəki qoxusu verən ağır, qaba ovcu onun ağzını qapadı. Əgər yaşamaq istəyirsənsə dinmə. Xırıltılı, qara təmbəki nəfəsli bir yabancı adam fısıldaya-fısıldaya onun qulağına dedi bu sözləri. O, Sultan Muradın çənəsindən ayırdı, dəmir əlləri ilə 600 çənələri qırmaq dərəcəsinə qədər dartdı, ağzına əski tıxadı. O, nə baş verdiyini ağlına sığışdırınca, qolları arxadan iplə möhkəm-möhkəm bağlanmışdı. Soyuq tər bastı onu, bədəni öz-özünə titrəməyə başladı. Deyədəki, bu iki adam kimdir? Onun əl qorunu niyə sarıyıblar? Hə, bu hazırdır. Biri o birinə pıçıldadı. Haydi, qalanları. Onlar qaranlıqda Anatay yatan yerdə vurnuxurdular. Anatay qışqırdı, çırpındı, lakin onu da sarıdılar. Erkin bəyi isə deyəsən başından vurdular. O inildəyərək dərhal susdu. Sultan Murad hələ də nə baş verdiyini anlaya bilmirdi. Tıxac ağzını cırırdı, nəfəsi təngiyirdi. Kəndir biləklərini kəsirdi, deyəsə zülmət içindəydi. Axı kimdir onlar? Burada nə işləri var? Desantçılarla onlar niyə belə rəftar eləyirdilər? Nədir niyyətləri? Bəlkə öldürmək istəyirlər əkinçiləri. Nəyə görə? Sultan Murad dartınmağa, çabalamağa başladı və elə bu dəmdə naməlum adamlardan biri onu dizi ilə əzdi. Özü də dəmir dırnağı ilə başını döyəcləyərək astadan, lakin aydınca dedi. Boşla şıllaq atmağı, eşidirsənmi? Sən burada deyəsən başçısan, biz səni sarmışıq, cavabdeh deyilsiniz, sizə dəxli yoxdur, yadında qaldı mı? Deyə o dəmir dırnağı ilə tez-tez Sultan Muradın başını döyəcləyirdi. Ağıllı olsanız, hər şey öz yolu ilə gedəcək. Adamlarınız gəlib sizi burada tapanda, hər şey olduğu kimi danışarsınız. Sizdən nə tələb? Lakin bir şey var, əgər indi vaxtından əvvəl kim yerində qurdalansa, it küçüyü kimi gülləliyərəm. Canınızı çıxardaram, sakitcə uzanın yerinizdə, boğulub gəbərməzsiniz. Onlar xışıltıyla nəfəs ala-ala, söyüş söyə-söyə, hayxırıb tüprə-tüprə beləcə çıxıb getdilər. atlar bağlanan araba axurun yanında onların əlləşdiyini, nəsə etdiklərini, atların hürkərək yerlərində atılıb düşdüyünü, xırıldadığını, ilişib yıxıldığını Sultan Murad eşidirdi. Birazdan çoxlu at tapıltısı, qamçı şaqqıltısı, yenə söyüş eşidildi və atların ayaq səsləri uzaqlaşmağa başladı. Tezliklə də tamam eşidilməz oldu. Başlarına gələn əhvalatın bütün dəhşəti yalnız onda çatdı Sultan Murada. At oğruları onların kötam köhlənlərini qovub apardılar. Vurulan yara, hiddət hissi qəlbini parçalayırdı. O əllərini azad etmək üçün çırpınır, çabalayırdı. Lakin bundan bir şey çıxmırdı. Neysə, nəfəsi təngidiyi bir vəziyyətdə dili ilə arxadan tıxacı itəliyərək başını döndərməyə başladı Sultan Murad. Şişi partlamış ağzının içi yanır, qan sızır, cızdağı çıxırdı. Axır ki, o murdar tıxacı nəhayət tüpürüb ata bildi ağzından. Elə bil azadlığa çıxmışdı. Ciyərlərinə dolan hava axınından başı gicəlləndi. Uşaqlar, mənəm, o başını qaldıraraq səsləndi. Mənəm, mənəm danışan. Lakin heç biri ona cavab vermədi. Erkin bəylə Anatayın öz yerlərində eşələndiyini eşitdi. Uşaqlar, dedi, onda qorxmayın, mən indi, mən bu saat bir şey fikirləşib taparam. Siz məni dinləməkdə olun. Anatay, tərpən görüm hardasan. Anatay yerindən dirçələrək büyürdü, hayqırdı. Anatay, toxda, yerindəcə qal. Sultan Murad palpaltar qalaqlarının, qayış qantarxaların üstündən yuvarlanaraq onun yanına yetirdi özünü. İndi isə arxanı mənə çevir, qollarını qaldır. Eşidirsənmi, kürəyini döndər mənə, qollarını qaldır. İndi onlar kürək kürəyə uzanmışlar. Və Sultan Murad dostunun biləklərindəki ipi əlləşdirdi. Necə uzanmaq, necə çevrilmək barədə Anataya komanda verərək, düyünləri də öz bağlı əllərinin barmaqları ilə yoxlayırdı. Anatayı dilə tuta-tuta ki, dözsün, əllərinin ağrısını bir təhər keçirsin. Axırda o dırnaqlarını tapdığı bir ilməyə keçirə bildi. İp boşaldı, qalanı Anatayın boynuna düşdü, dartıb çıxartdı biləklərini. Oğrular atları tələsmədən qovub aparırdılar. Gah yorğaladır, gah yarı dörnala sürürdülər. Qaranlıqda quş kimi səkə bilməzsən. Əslinə qalsa, başılovlu çapmağa elə bir lüzum da yox idi. İşi təmiz görmüşdülər. Bir də ki, kimdən qorxub qaçacaqdılar? Ağzı qatıqlı uşaqlardan mı? 100 verslik ətrafda iz-cins görməsən. Uşaqların da əl-qolu sarınıb, selikləri iki deşikdən axır. Qoy talilərinə şükür desinlər ki, belə qurtardı. Onlar özləri ilə 4 at aparırdılar. Hərəsinə bir cüt hesabı ilə. Artıq apara bilməzsən. Allah eləməsin, hələ bunlar da boğazlarında qalmasın. İnsan ayağı dəyməyən yerlərlə keçib gedəcəkləri kimsəsiz yol xeyli uzaqdır. Təkcə Daşkənd ətrafı yerlərə qədər 3 günlük mənzildir. Hələ oradan da biraz o yana. Təki gedib çıxa biləydilər oralara. Orada isə bir içimlik sudur. Daşkəndin alay bazarında əti kiloqramla, qramla əl üstü qapacaqlar. Oranın cəmadı, ticarətçi, diribaş adamlardır. Malı əridərdilər. Onların öz işidir. Əti hazırda qızıl qiymətinə gedən 4 seçmə bordaq atın pulunu necə aparacaqdılar? Zarafat qalsın bir yana. Gəl, körü körpüdən keçir. Pul saman kimi. Əcəb çırpışdırdılar. Tez olsa yaxşıdır. Vəssalam. Gəl indi Allahdan payım. Pul olanda arxadan çıxmaq da çətin deyil. Vaxtı çoxdan vaxt çatıb, hələ ki başlarının üstü alınmayıb, buradan sağ-salamat əkilmək lazımdır. Əgər ələ keçsələr, o söz, tribunal. Yox, eşəyin filan yeri olsun onların ağzına. Pul var, həyat da olacaq. Daşkənddən o yana hələ nə qədər şəhər var, kənd var. Əbəs deməyə bilər, ya bəxt, lap əldən düşmüşdülər. Şaxtada, boranda bir dağ kəli vurmaq üçün qaç, dolan görüm, necə qaçırsan dağlarda. Vuranda da indiki vaxtda onun əti yeyləsi olmur, yavan damarlarından ibarət pazax. Gəmirmək də mümkün deyil, patronlar da tükənmək üzrə idi. Çox uzağa gedə bilməzdin o qədər patronla. Bu yandan isə kimin ağlına gələrdi? Bu ana uşaqları öz kötanları ilə birlikdə Aksaya elə bir göydən düşdülər. Allah özü göndərdi onları. Vardır o, vardır o yuxardakı, hərəyə öz qismətini bölüb. kənarındakı açıb götürdülər, seçmədilər. Atların hamısı ələ gələndi. Qabırqalarında iki barmaq qalınlığında piy var. Bütün yer üzünü gəzsən, indi belələrini tapmazsan. Yağlı xörək çıxacaq, barmaqlarını yalayacaqsan. Var o, yuxarıda Allah var, var. Qismət göndərdi, pay göndərdi. Onlar tələsmədən gedirdilər. Atları qovub, arıqlatmağa lüzum yox idi. Alay bazarında bu cür atlar qəssabların yuxusuna da girməz. Say pulunu, ac göz, al malını. Budur onlar, gözəl köhlənlər. Dördü də əvvəlcədən hazırlanmış qayış cilovları gəmirərək yorğalayır, fınxırırdılar. Xəbərləri yoxdur onları hara qovub aparırlar. Atları qovub aparmaq məsələsi də ölçülüb biçilinmiş. İlxı kimi sürə bilməzsən, qaçıb dağılışarlar. Biri cilovları əlində tutur, özü ortada yəhərdə, uzun cilovlu atlar isə yanlarda. İkisi sağda, ikisi solda, yoldaşları da arxada. Kürən atın belində, şallaq əlində, qovur ki, yubanmasınlar. Yalnız belə, həm tələsmədən, həm də yubanmadan. İşi ağılla, tədbirlə görmək tələb olunur. Çabdar öz yerində idi. Sultan Murad dəyədən bayra atıldı. Çabdarın belinə sıçradı. At üstü fırnıxaraq qışqıra bildi. Anatay, çap avla, yubanma, dördnala çaparaq get. Çağır bizimkiləri, mən dallarınca çaparaq onları haqlayacağam. Mən onların qabağını kəsib saxlayacağam. Təki sən cəld ol, sən isə Erkin bəy, sən qal burada, bir addım kənara çıxma, aydındırmı? Çap, anatay, çap. Özü isə çabdarı, qaçırtma tapıltılarının səmtini nəzərə alaraq at oğurlarının getdiyi tərəfə səyirtdi. İrəli, çabdar, mənim qardaşım çabdar, irəli, çat onlara, çat. Mən yıxılmaram, baş gözüm əzilməz, məndən nigaran olma. İrəli, çabdar, əgər məhv olsaq, birlikdə olarıq. Amandır, yeyin qaç, lap yeyin. Mən başa düşürəm, qaranlıqdır, qorxuludur. Sən də qorxursan. Dəxli yoxdur, irəli. Tez ol, tez. Hanı onlar? Qabaqda çıxıb batan nə idi elə? Orada nəsə hərəkət edir. Təki gözdən qaçırmayaq onları. İrəli, çabdar, irəli. Yıxılma, çabdar, yıxılma. Təqib var, deyə. Oğrulardan biri yaxınlaşmaqda olan at ayaqlarının tapıltısını eşidərək qışqırdı. Onlar atların cilovlarını boşaltdılar. Əvvəl yorturdular, sonra dördnala çarptılar. Daha qürrələnməyə vaxt qalmırdı. İndi ya öldün, ya qaldın. İndi qaçmaq lazımdır. Arxaya baxmadan, aradan çıxmaq. Sürəkçi oğurlanmış atların yumruğunun içindəki cilovlarını yaxına dartdı, özü yəhərin qaşına yatdı. Yoldaşı isə atları arxadan qamçılayaraq, gücü çatdıqca onları qovur, tələsdirirdi. Çoxlu at qaçışının tapıltıları altında torpaq oğuldadı. Qulaqlarında külək vıyıldayırdı. Gecə qənşərdən qara, nəhayətsiz, gürültülü çay kimi uçub gəlirdi onların üstünə. Sultan Murad onların yığınağına hey yaxınlaşa-yaxınlaşa yaxalayaraq qışqırırdı. Dayan, qaça bilməzsiz, dayan! Lakin onun səsi cıdır hənginin dəhşətli uğultusu içində yalnız qırıq-qırıq çatırdı qulaqlara. Çabdar, böyük çabdar, at, atamın çabdar atı. O necə də təpərlə qaçırdı. Elə bil həqiqətən başa düşürdü ki, çatmaya bilməz və gecənin yarısı aksay boyu bu qorxulu sürəklə yıxıla bilməz. Yıxılmağa haqqı da yoxdur. Sultan Murad tezcə bərabərləşdi oğrularla, kənarla sürdü çabdarı. Yedəklərində atlar ola-ola qaçıb aradan çıxmaq onlar üçün o qədər də asan deyildi. Verin bizim atları, verin, biz yer şumlayırıq onlarla, deyə Sultan Murad bağırırdı. Obri oğru atını qaça-qaça döndərdi. Vəhşi sayağı oğlana tərəf cumdu. Onu vurub atdan salmaq istəyirdi. Lakin o yayındı. Afərin çabdar, afərin! Təqibçi oğurdan yayınan Sultan Murad irəli şığdı. Böyürdən girişdi. Yedəkçini sıxışdıraraq atlarla birlikdə geri döndərməyə başladı. Geriyə, geriyə! Deyə o qışqırdı. Çəkil, öldürərəm, deyə atları səmtləndirən oğru bağırdı. Lakin Sultan Murad təzədən irəli çıxır, təzədən sıxışdırır, birbaşa hərəkətə mane olurdu. Onlar beləcə əlləşə-əlləşə gedirdilər. Həm tərəf oğru hər dəfə Sultan Muradı aralayıb uzaqlaşdırır, o isə gah bu, gah o tərəfdən sıçrayıb çıxır, onların yol ağzını alır, qaçmağa macal vermirdi. Sonra qəflətən güllə atıldı. Sultan Murad onu eşitmədi. Gördüyü yalnız şəffaf parıltı oldu. Özü də bir anlığa işıqlanan nəhəng Aksay məkanına, bir də yanından dəli qaçışla keçib gedən atların və adamların qara yığınağına baxıb heyrətlənməyə imkan tapdı. Özü isə atdan enə-enə kənara atılıb düşdü. Daşlı yerdə əzilib göynəyə-göynəyə başı üstə yuvarlandı. Sıçrayıb ayağa qalxanda dərhal başa düşdü ki, altındakı köhlən elə-belə büdrəyib yıxılmayıb. At böyrü üstə çırpınır, başını torpağa döyə-döyə xırıldayır və ümitsiz halda ayaqlarını uzadıb çəkirdi. Elə bil hələ də qaçmağa can atırdı. Ağrıdan və qəzəbli fəryadla qışqıra-qışqıra nə etdiyini özü də bilmədi. Sultan Murad at oğrularının ardınca qaçmağa başladı. Dayan, qaça bilməyəcəksiz, onsuz da qovub yaxalayacağam sizi, siz çabdarı öldürdünüz, atamın çabdar atını. O özünü unudaraq qaçırdı, o qəzəb və hiddət içində qaçırdı. O oğruların dalınca qaçır, qaçırdı, elə bilirdi onları yaxalaya bilər, saxlayıb geri döndərə bilərdi. Qaçırılan atlar gedir, zülmət qaranlıqda tappıltılar səslənirdi. Aralanıb uzaqlaşa-uzaqlaşa qaçırılan atlar gedirdi. O isə barışa bilmirdi bununla və barışmaq fikrində də deyildi. Qaçıb yaxalamağa cəhd edirdi. O qaçırdı. Özünə də elə gəlirdi ki, alova bürünüb. Bütün bədəni sıyrıq-sıyrıq olub sulanırdı. Xüsusilə də qan sızan soyulmuş əlləri və sifəti. O nə qədər tez və uzağa qaçırdısa, üzü və əlləri bir o qədər dözülməz dərəcədə yanırdı. Sonra o yıxıldı, təngə nəfəs olub boğula-boğula yuvarlandı. O bilmirdi dözülməz ağrıdan can qurtarmaq üçün sifətini və əllərini hara soxsun. Bu uğursuz, gözlərində törəyən şəffaf, gözərtili işığa nifrət edərək o qovrulur, inildəyir, zarıyırdı. Qaçırılan atların ayaq səslərinin yavaş-yavaş uzaqlaşmasını, itib batmasını işidirdi. Tezliklə hər yan sakitləşdi, sükuta qərq oldu. Elə bu vaxt o qalxdı, ucadan, acı-acı, ağlaya-ağlaya geri qayıtdı. O heç cür, heç nə ilə özünə təsəlli verə bilmirdi və bu kimsəsiz gecə aksayısında onu ovunduracaq bir ins-cins də yox idi. Ağlaya-ağlaya xatırladı ki, atası müharibədən qaydanda Hacı Muradı da özü ilə aparmağa söz vermişdi. Yox, daha Hacı Muradla o cəbhədən qaydan atalarını stansiyada qarşılamağa ata çabdarının belində gedəsi olmayacaqdılar. İndən belə Aksayda tələb olunan qədər taxıl da səpə bilməyəcəkdilər. İşlənmiş kavankiları, güzgü kimi parıldayan kötanları onlar qoşqularla birlikdə arxalarınca çəkib Aksay çöllərindən qaydanda daha o təntənəli, fərəhli gündə olmayacaqdı. Qız da şadlanmaq üçün küçəyə çıxmayacaq, onun aula girdiyini görməyəcək, ona heyran olmayacaq və təəccüblənməyəcək. Arzuları puç olurdu Sultan Muradın. Onun ağlamağı da elə buna görə idi. Gedə-gedə havanı imsiləyən və qənşərdən əsən xəfif yelin gətirdiyi isti qan qoxusunu yəqinləyən canavar, burnuna dəyən o güclü, ehtizazlı ruhun olduğu yerə tərəf qısa tullanışlarla qaçaraq yaxınlaşmaqdaydı. O qış ərzində arıqlamış olsa da, cod qaban yalmanlı qart bir yalqızaq idi. Necə ki sayqaqlar Aksay çöllərində gəzib dolaşırdı. O da qışı buralarda girləmişdi. İndi isə döl vaxtı çatdığından heyvanlar Aksaydan böyük qumluğa köçmüşdülər. Cavan canavar sürüləri zəifləmiş dağ keçilərini cığırlarda ələ keçirərək dağlarda məskən salırdılar. Amma bu qart yalquzaq ömrünün müşkül çağını yaşayırdı. Qış yuxusundan ayılmalı olan baybaqlara möhtac qalmışdı özü də günbəgün, saat ba saat baybaqların gün qarşaya çıxmalarına az, lap az qalmışdı. Bu yalquzağın nicatı demək idi. Nə çox yatdı bu baybaqlar yerin təkindəki öz əl çatmaz yuvalarında. Yalquzaq bu günlər necə də qüssəli, ac yalavac yaşayırdı Aqsayda. Qart yalquzaq cəlbedici qan qorxusuna, içində qaynayan lal küdurət və qorxuyla qaçırdı ki, birdən şikarı başqası qamarlayar. O, bol yem idi, o, at cəmdəyi idi. Ət və tər qoxusu yalquzağı bihuş edir, başını hərləndirirdi. O, bütün həyatı boyu qurt sürüsü içində 3 yaxud 4 dəfə at ovunda iştirak edə bilmişdi. Canavar qaçırdı, yara açıq ağzından selik daşlanırdı. Canavar qaçırdı. Boş qursağında başlanan şiddətli sancılar duyaraq qaçırdı o canavar. Bozarmaqda olan dan qabağı gecədə ağımtıl kölgə kimi qaçırdı canavar. Şikar üstünə qaça-qaça atılmaq canavarın ürəyindən nə qədər keçsə də, instinkt öz işini gördü. O, özünü yendi, aralda dövrə vurdu. Bax, elə burada matı qurudu, ələyağı yerdən üzüldü. Öldürülmüş atın yanında bəni insan dayanmışdı. İnsan qorxu içində dikəldi. Ey! Sultan Murad qışqıraraq ayağını yerə vurdu. Canavar geri atıldı. Quyruğunu paçalarının arasına qısaraq istər-istəməz kənara yorğaladı. Əkilmək lazım gəlirdi. Burada insan vardı. Şikara sahib olmağa insan imkan vermirdi. Yalquzaq bir az geriyə qaçaraq birdən-birə dayandı. Boğuq nərildisi ilə insana tərəf döndü. Göyümtıraq, ziyankar baxışla alışdı canavar gözləri. Başını azca əyib, dişlərini şaqqıldada-şaqqıldada əzazil görkəmlə yavaş-yavaş yaxınlaşmağa başladı. Sultan Murad onu hədə qorxulu qışqırıqla dayandırdı. Qayış qantarğanı çabdarın başından çıxarmağa macal tapdı. Tezcə yüyəni şallaq kimi burdu, cilovu ona doladı, ağır dəmir gəmləri də ucunda saxladı. İndi onun silahı dəmir gəmlərdir. Yalquzaq bir az da yaxına gəldi. Yalmanını ponzadaraq torpağa qısıldı. Özü də dartılmış yay kimi sıçrayış qabağı yerindəcə döndü. Sultan Murad ömründə ilk dəfə idi, ürəyinin döyüntüsünü açıq aydın eşitdi. O, sinəsində gərgin halda sıxılan yumaq olmuşdu. Sultan Murad qoluna doladığı yüyəni havaya qaldırıb, azca irəli əylərək hazır dayanmışdı. Baytik kəndi, may 1975.
Siz Çingiz Aytmatovun Qiyamət romanını və Erkən Gələn Durnalar povestini dinlədiniz. Oxudu Zərifə Ağasin qızı. Kitab 2002-ci ilin may ayında Azərbaycan Körlər Cəmiyyəti 2 saylı müəssisəsinin səs yazma studiyasında lentə alınıb.